chegou o momento de recompilar o traballo realizado nas fases anteriores e mostrálo ao mundo. Para iso, vas empregar varias ferramentas que descubrirás nesta fase. Primeiramente, aprenderás a deseñar un díptico digital que servirá para difundir os teus coñecementos sobre a rede. En segundo lugar, coñecerás as partes do correo electrónico e enviarás un correo formal a unha entidade social. Finalmente, entre toda a clase crearedes un blog de aula que vos servirá para espallar todo o coñecemento adquirido neste REA.